إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا دقيستيال ورقا إذا عاد إسلامي الفرقان مقضبادات كل دقيستان تانا وحاكم إذا بادر يهوديا هيا لقد ليه لك فلسطين ويقوميستان يهودا حل ديبان كترسان مامولك بونت لانا يكو غيري وذي حرون عافماد وكتا لدالك التركيغا إذا ماذا حركة مجاهدين تال شباب يا حالي دقالك قاضي فريسي مها إذا ماذا شيشيه يكو الدولة فدرالك إيجبوين كي يشب الله سيه Mareykanka ayaa sheegtay duqeyn uu dhawaan ka geystay deegaanka Daarussalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose. Wasiirka Gaashaandhigga Maamulka Soomaaliland ayaa ka badbaaday isku day dil loo qorsheeyay. Ayax koronka roo ah ayaa ku habsaday beero ku yaala duuleedka magaalada Ceyrigaab ee gobolka Sanaaga. Iskuul caruurta lagu baro ficilka qoomuloodka iyo qaar ka mid ah culuumta maadiga ayaa ka furan Soomaaliland. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyay in raisul wasaarihii hore ee Xasan Cali Khayr uu diiday inuu Muqdisho ka dhoofo askari ka soo goostay maamulka Jubaland ayaa isku soo dhiibay walaayadda Islaamiga ah ee Gedo waxaa magaalada Jamaame xalay lagu daawaday muuqaalkii dhawaan ay baahisay wasadalka Taayib ee lagu soo qaatay Itoobiyaan la leenayo militariga Shiinaha ayaa hormariyay sawaariikh meel fogfog gaaraya taas oo lagu tilmaamay digniin ku socota dowladda Mareykanka warka waxa qayb ka ah hubinta ganacsiga uu diyaar garoobay isagoo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
وركيو فتن بادر يهودي أهيا لقد للك فلسطين ويقوميستان يهودا wararka ka imaanaya dhulka ugu meesiga ku heysto maamulka Yahuuda way leeyihiin muslimiinta Falastiin ayaa ku waramaya in qof Yahuudi ah lagu dilay weerar kaliya duulnimo ah oo ka dhacay dhulkaas ruuxa Yahuudiga ah ee lagu dilay weerarkan tooreynta ah ayaa dadiisa waxaa lagu sheegay 39 sano waxaana ugu dhintay dhaawac garaaba hoos soo gaaray weerarka ayaa ka dhacay deegaan Yahuuda lagu deegaamay oo lagu magacaabo Bitaax Takafa oo dhaca galbeedka ku aadan bartamaha dhulka ay xoog ku haystaan maamulka Yahuuda ciidamada maamulka Yahuuda ayaa lagu soo waramayay inay gacanta ku dhigeen fuliyaha weerarka oo ah qof muslim ah oo ka soo jeeda magaalada Nablus waxaana dadiisa lagu sheegay ku dhawaad 10 sano warbaahinta maamulka Yahuuda ayaa xaqiijinaya in ruuxa Yahuudiga ah ee lagu dilay weerarka uu ahaa baadiri weyn kaas oo ka howlgali jiray kaniisad ku taala deegaanka uu weerarku ka dhacay wuxuu ku soo aadayaa weerarkan iyadoo maanta uu ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda Netanyahu uu dabaaldegay oo uu ku faanay in sanad kaamil ahaan u jirin weerar kaliya duulimo ah oo ka dhacay dhulka uu xoogga ku haysto maamulkiisa xildhibaan ka tirsan maamulka Puntland ayaa ku geeriyooday xarun caafimaad oo ku taala dalka Turkiga maxamed ismaaciil ayaa faahfaahinaya
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland oo loo oran jiray Daawud Nuur Muuse ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga kaasoo la ildarna xanuun soo wajahay waayihii dambe Daawud ayaa la sheegay inuu ka mid ah xildhibaanada ugu galaangalka badan baarlamaanka Puntland waxaana uu xiriir lahaa dhowr dowladood oo ajaaniba geeridiisa ayaa timid kadib markii dalkaasi Turkiga loo geeyay qalin caafimaad sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka degmada Afin Cadiise Cabdi Cadiise
xildhibaanku sida xogta ku hayno kali baa laga saar lahaa oo dalka Turkiga labadii maalmood ee dambeeyay ku xarusnaa xal uu qalin galay sida xogta ku hayno saaxaas ayuu ku dhintay
dhawaan ayay ahayd markii xildhibaani wasiirro ku xigeeno ka mid ah maamulka Puntland ay u geeriyoodeen cudurka corona waxaana 10 bilood ee la soo dhaafay aad u soo badanayay dadka ka mid ah dowladda federaalka ee u dhimanaya xanuunada wadnaha iyo corona
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee jubooyinka iyo Shabeelaha Hoose warkaasi warkale uu ku aadan Mareykanka oo sheegtay duqeyn uu dhawaan ka geystay deegaanka Daarussalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaa ka waramaya Hashim Cabdinaasir
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah farisimayaasha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee gobollada shabeellada hoose iyo jubbada hoose gobolka shabeellada hoose oo keliya waxay mujaahidiintu weerareen afar saldhig kuwaas oo qaarkoodkiiba ay ku duuleen laba goor dagaaladan oo dhacay fiidkii iyo saqday dhexe ayaa waxay kuwoodii ugu horreeyey ku qaadeen ciidamada ugaanda ee heysta qoryooley iyo baraawe qoryooley waxay weerareen laba goor xilli shalay casir liiqiina la weeraray xeryaha ciidamada shisheeye ee baraawe iyo qoryooley ayaa waxay mujaahidiintu ka weerareen dhowr jiho waxaana la maqlayay madaafiicaan loo meldayin oo ay shisheeyuhu ridayeen sidoo kale ciidamada ugaanda iyo kuwa dowladda federaalka ee heysta janaale oo ayna ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa martigeliyey dagaallo habeen dheelmad ah oo kaga yimid milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaa waxaa dheer oo xala laba goor la weeraray isbaaro ciidamada dowladda federaalka u taala degmada afgooye gaar ahaan halka loo yaqaano mukayga waxaana la rumaysan yahay in weeraradani sababeen khasaarooyin kala duwan laakiinnama soo gaarin tafaasiil hoose oo ku saabsan xaddiga waxyeelada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala jubbooyinka ayaa xalay dhankooda weerar ku ekeeyey kenyaatiga haysta deegaanka qooqaani kenyaatiga ayaa mar qura ka war helay xabadda oo ka shanqaraysa xerada albaabadeeda iyo difaacyada ciidamadooda waxaana dagaalku uu socday in muddo ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen dhawaqa hubka waana weerarkii ugu horreeyey ee sanadkan 1442 lagu qaado xeradan dhanka kale taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa war ka soo saaray duqeyn isniintii ay ka geysteen deegaanka daarasalaam taas oo uu ku beegsaday masjid halkaasi ku yaalla maraykanku wuxuu iska indhatiray gantaalada oo masaajidka ku dhuftay isagoo sheegay in uu la beegsaday al-shabaab sida uu hadalka u dhigay sida ay shalay noo sheegeen dadka deegaanka duqeynta ayaa timid kadib markii ciidamadiisa iyo kuwa bangaraaf uu khasaare ka soo gaaray dagaal ka dhacay duleedka daarasalaam taasoo keentay in ay diyaarado yimaadaan markii uu dagaalku dhammaaday mujaahidiintuna ku laabteen farisimayaashooda waxaana si ay dhaawacyada u qaataan ay diyaaraduhu bilaabeen inay masaajidka duqeeyaan balse qof wax kuma noqon
wasiirka gaashaandhigga maamulka soomaaliland ayaa ka badbaaday isku daydii loo qorsheeyey maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya
wararka ka imaanaya gobolka awdal oo ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka soomaaliland ayaa ku warramaya in wasiir ka tirsan maamulkaas lagu rasaaseeyey gobolkaasi wasiirka la rasaaseeyey ayaa ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee maamulka soomaaliland xilli uu socdaal ku jiray qaar ka mid ah taageerayaasha wasiirka oo saxaafadda la hadlay ayaa arrintan inuu ka dambeeyey dusha uga tuuray madaxweyne ku-xigeenka maamulka soomaaliland
arrintii halkan ka dhacday degmada meesha la yidhaahdo cabdigeedi dilkii ku gaadhay wasiirka gaashaandhigga cabdiqani maxamuud caateeye waxaan u sheegaynaa xukuumadda soomaaliland madaxweynaha dilkaasoo ahaa dil qorshaysan ku gaadhay wasiirka halka iyo fadeexad aan loo meeldayn taasoo haddii aan nahay degmada lukaya aan aad iyo aad uga xunnahay dad degmada ka mid ihina ay sheegteen inay ka dambeeyeen ciddii kale ee usuubeyna u soo baahato
meeshani waxaa ka dhacay nin walba uu maqlaan u malaynayaa wasiirkii difaaca ee soomaaliland in halkani lagu waxyeeleeyey oo lagu rasaaseeyey oo lagu cambaariyey nin walba uu hayaa waxaa ka dambeeyey waxaa falkaa geystay oo fuliyey waa cabdiraxmaan saydic ayaa geystay
maamulka soomaaliland ayaa u muuqda mid isku haysta xilalka taasoo mararka qaar keentay in la dilo mas-uuliyiin xilal sare ka hayay maamulkaas
ayax koran karo ah ayaa ku habsaday beero ku yaala duleedka magaalada ceeri gaabo ee gobolka sanaag waa kan mahad cubeyd
saacadihii lasoo dhaafay ayaa ayax fara badan wuxuu ku habsaday beero ay ka baxayeen dalagyo kala duwan oo ku yaala duleedka magaalada ceeri gaabo ee gobolka sanaag ayaxa ayaa baabiyey dalagyo ay ka mid ahayd khudaar waqti badan lagu bixiyey sidii loo tacbi lahaa muddona la sugayey beeralayda ciirgaabo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay dhibaatada uu u geystay ayaxa waxayna maamulka soomaaliland ku eedeeyeen inuusan wax garab ah siin dadkaasi
dee waa fara badan yahay wuxuu saystaa adigu ilaa bad dadku xidhan ilaa bad saasuu dabada isugu hayaa dhulkana meel la maro male meelaad addinka dhigto male horaantiisu haddeer wax yeer baa soo gaadhay magaalada laakiin wuu kacaya aroortiibu soo kacaya
ayax wuxuuna qabsaday saaka shantii lixdii subaxnimo ilaa iyo haddana waad aragtaa wuu soconayaa farahaanu ka qaadnay markaanu halkeen karweynay dhammaan sariicina waa kaa de waad aragtaayo halkaa waxaa dhulkaa tamaandhaa ku jirtay waad aragtaa waxaas maanta waad aragtaa beertii dee dhammaan wuxuu ka dhigay diga iyo dambas markii dambena roobkii wuu fadhiistay kii dhirta saara waa kaa dhirta wadgaarkeed waxaa casi way isagii
ilaa saaka baakuuna haystay allaale si loo galo la garanaayo asal baad mooda oodayo dhirtii asal buu noqday asal buu ka dhigay
dhirtii midhaal ahayd wuu la degay أي أحضان نقبصدي قادي عن واحد لو واحد نكنه اللي مجره واحنا عاويانا مهينو أنا دون كساري ساري كاري ويني
أي حيا بليه لصودا في حسوق بدن كجيسي قبلده وقويقة وحانو بابيي دول داقسينها إيو بيرا بدن مصيبوين كايا أهكو كسو لالابان أي وايه دنبا سوماليا وحانا يعلمدو الشاقان إن يقو عان تهي دنوب تددك أو بدتي إيقونا كتليي إن ألا الله توبت كانو
إسكول عرورتا لغو برو فعل كقوم اللوت كي يقار كمذا علوم تمادقا يا كفرن سومالي لان سلسلة دو مذوه وأخلاق قيبتي حالي كباح ضيدو حوريسيدا يا صوبان دكتي معلومات بدن وكسابسا فعل كقوم اللوت كوادو غباهي سومالي لان وحانا كمذا إسكول كهلكا كفرن يا بارسو هذا بوحا وربحنتن سوس عطينو دياري عبد الفتاح محمد قاسم
الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة
شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظري
abarso waa iskuul ku yaala meel 18 kilometir u jirta Hargeysa una maamul ka yahay nin Mareykan ah oo faafiya dhaqankaasi ninkan oo la yiraahdo Jonathan Star ayaa wuxuu xaruntan uga wakiil yahay Anderson Cover oo ah oday Mareykan ah oo ka tirsan wariyasha CNN ka oo hadda ka hor televisionka ka sheegtay in la qabo shakhsigan ayaa taariikh madow ku leh gudaha Mareykanka waana qofka labaad ee ay ugu naxib yihiin muslimiinta dalkaas mar walbana wuxuu kala kulmaa caro iyo dhaleecayn gaar ahaan xilliyada uu dhexmarayo meelaha ay ku badan yihiin shakhsigan ayaa waxa mamnuuc ka ah 42 dal oo ka mid ah kuwa Islaamka kadib markii ay iska diideen booqashadiisa oo ay dawladahaasi u arkeen mid keeni karta inay shacbigu ku kacdoomaan dadka kristanka ah qarkood masalamaan Anderson Cover waxana jirta inuu fadeexad kala kulmay mar uu salaan u taagay Colin Powell wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalkaas oo iska diiday salaantiisa kuna tilmaamay nijaas laakin markii uu Hargeysa tagay waxaa salaan kala dul kufay hoggaamiyaha Soomaaliland iyo qaar ka mid ah wasiiradiisa haddaba maxaa madaxda Soomaaliland ku kallifay inay sida u soo dhaweeyaan ninkaas waxaa ka waramay Dr. Abwaan Ahmed Abdi oo ka mid ah suugaanleyda Waqooyiga
dadkii reer Waqooyina xurriyad bay u diriiraan dhe ciitiraaf ka duugoobay bay doonayaan walid haduu koobar dul ciisa galo way ka deeyeen meel lama dhaafay koobar wuxuu ahaa ninkii loo oran jiray Anderson Cover ee isku dhexkariska ha laga roonihii mar layno keenay aynu itiraaf xanuunka ugu weynay dadka Soomaaliland ku nool hayaa waa itiraaf itiraaf kuna meeshii la yahdo ku jiraaba way ka daba gelayaan koobar buuxtayna la galay Anderson Cover in la keeno marka dadkii reer Waqooyina xurriyad bay u diriiraan dhici itiraaf ka duugoobay bay doonayaan walidhi haduu koobar dul ciisa galo way ka deeyaan
shakhsigan ayaa xaflad weyn oo ay ka qayb galeen in ka badan 300 oo qof loogu sameeyay xarunta dhaqanka ee Hargeysa halkaas oo uu ku soo bandhigay film iyo buug oo isagu qoray dhaqan xumada ugu daran ee uu shakhsigan soo wariday ayaa lagu baadiyay dhalinta dhigata iskuulka Abarso inkastoo dadka wax qoraha iyo aqoonyahannaduba ogaayeen xogta iskuulka Abarso haddana waxay arintu aad u shaacday markii uu Cover tagay Hargeysa isla markaana uu booqashadiisii ugu dheerayd ee magaalada uu xilligaasi ku qaatay iskuulka haddaba shakhsigan ayaa goortaasi isaga oo cabbiraya dareenkiisa waxa uu yiri
Well, this is my first visit to Somaliland. I've been to Somalia in the past to Mogadishu.
Waa markii ugu horeysay ee aan soo booqdo Somaliland. Horey waxaan u tagay Muqdisho iyo Baydhabo. Aad baan ugu faraxsanahay in aan markan imaado Somaliland. Iskuulkan aan ku suganahay waa iskuul wanaagsan oo arday badan oo reer Soomaaliland ah ay wax ku bartaan tanina waa taariikh wanaagsan waxaana isleeyahay in iskuulka ay ka aflixi doonaan dad badan.
Somaliland students to colleges all over the world. And so this is a very positive story about a school which I think will impress many people all around the world.
Deeq Ahmed waxa uu wax ka soo bartay Abarso School, sidoo kale waxa uu ka soo noqday macallim, sida darteed waxa uu ka bixiyay xogtan.
En iskuulka markaa ninka Mareykanka aba maamula ilaa haddana gacanta ku haya macallimiinta wax ku haysa waxa weeyaan badankoodu waa macallimiin Mareykan ama Kanadiyaan ama Yurubiyaana ama Soomaali way ku jirtaa laakiin inta badan Soomaaliga inta badan ku jirtaa waxa weeyaan Soomaali xaq ayaduna inta badan naga timid. En manhajka lagu dhiga waxa weeyaan manhaj Mareykanku ayagu wataan. En iskuulku markaa wuxuu waa boarding hablayeen ama badhigtaan habluna wala seexda
mar uu ka hadlayay halista iskuulkan ayaa waxa uu yiri
aan iskuulka sida aan sheegay ban in Mareykan ah leh oo isagu gacanta ku haya oo macallimiintooduna waxa ay u badan tahay macallimiin Mareykan ah waxa markaas si jirta arrimo inta badan dadku aad isula dhexmaro oo la yiraahdo iskuulkan dhaqan xuma lagu dhigaayo kristan baa lagu dhigaayo horta dadka waxaan u cadayn lahaayo jirta qof hadii uu doonayo inuu ama diintaada ku soo duulo ama dhaqankaaga ku soo duulo intu soo ararada qatan wuxuu sheegi maayo koormaayo waaya diintanka bedelaya wax banaan la iskaga bedelaa ma jirto adduunyada laakiin waxa jira waxyaabo la soo dhixmaro oo imanka social media kamid tahay dhaqaalo kale kamid yahay wax barashadu ay ugu weyn tahay waa meelaha ugu badan inta badan la isu soo maro qofka hadii la doono dhaqankiisa iyo waxyaabaha lagu bedelo
ardayda ugu fudud ee lagu baadiyeeyo iskuulka Abarso waa kuwa 10 sano ka yar
iskuulka waxaad mudan inay gadoolooyin badani ka jiraan xagga waalidka oo ayagu ahayd inay qaataan roolkii ahayd inay ardayda dhaqankooda iyo diintooda ay ka warhayaan iskuulka imanka waxaa lagu soo kordhiyay in arday yar yar oo 7 ah la keeno arday yar yar oo 7 markaad boarding geeyayso oo ka maqnaanaysa 3 bilood uu ka maqnaanaayo waayo qofku de markuu 7 jir ilaa 12 jir yahay waa xilliga la dhisaayo marka ay xilliga ay ahayd inay waalidku roolka qaataan dayaca ugu weynna halkuu ka imanaya waa halka waalidka
Anderson Cover oo ku faraxsan jiilkan dayacan ah ee uu baylahdo ka helay ayaa baraha internetka ku baahiyay sawirro uu kula galay iskuulka sida laga dheehanayo sawirradaas ardayda ayaa waxay muujinayaan calaamad lagu garanayo ragga sheegta in la qabo waxana arintaasi la hadal xiyay muddo 7 ah
ninkani isagoo loog yahay inuu yahay nin la qabo oo xaasa la qabo ee liwaadiga ah sabay lahayn ninka dhigay doortay in la guursadeeyo u doodayo jinsiga weyn u jinsiga guursado ah gabadhii ninka gabadha guursatay ninkii ninka guursado waxa way anagu dad muslimiina baanu nahay een ninkan inamadan yar rais xambaaraya sawirada laga soo qaadayo waxa looga jeedaa maxay tahay waxa aad moodaa reer Soomaaliland waxaan ka dhaqanino ahay ka awow ayna lahayn inay soo kordhayaan oo in afka inta la kala qaado arabka la siidaayo waxaan maqla jirayada ay raahmaan islaamuhu ama baa dadkii Soomaaliyeed waxa afka la kala hayaa ma ayba arabkan siiqadan maxaa looga jeedaa arabkan la laadinayo bal nimay yahay nin weyn oo afka kala qaado arabkiisi soo daayay macnaha uga jeedaa waa maxay kale waa luqad cidii garanaysa garanay laakiin adigu waa sheekada aan garan waayeen waxaan arkayaa sawirro la soo dhigayo ah inama waaweyn iyo rag waaweyn oo afka kala qaadaya iyo inay yar la xambaarsan oo uu ninka gaalka ay ku dhex jiro iyo hablo u fara badan oo reer Soomaaliland oo meesha dhigto isku dhex sawiray
innakum lata'tuna ar-rijala shawwatan min dunin nisaa bal antum qawmun tajhalun
inkastoo aan si weyn looga hadal halista ninkan iyo iskuulkiisa haddana qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa waxay sheegeen in mandaqada lagu soo qaaday dagaal diimeed
waxa weeye dagaal baa la inagula jiraa dagaalku waa dagaal diimeed weeye dagaalkan bilaabmay hadda wixii gaalada Soomaal maluuq jirtay in sidoodiyo kale lagu dhaqmaayo mid baa ninu galmooday waxaynu maqli karno maaha lama oran jirin hadalka xitaa la oranayaa ayaa hoos loo dhig jiray waxa lagu qaadi jiray maxkamadahooda meel hoose markaan anagu yaryareen waxa la oran jiray qofkaas waxa uu buu sameeyay dabeetana dub loo maarki jiray cid si wad wadaana ma jirin waayo waxa uu jiray weeydii waa la suulinayaa waxaan waa fawaahish
gudaha iskuulka Abarso waxaa laga dhisay calaamada kristanka taasoo usbuucyo ka hor sawiradeeda la baahiyay inta waxa dheer in maamulka iskuulka uu degay xaalad u muuqata mid aad looga soo baaran degay qaar kamid ardayda ayaa waxay u qaadaan Mareykanka si ay ugu soo jiitaan kuwa kale oo badan waliba intay muuqaalo ka soo duuban ayay internetka aad ugu faafiyaan iyaga oo ka dhigaya inay joogan meel barwaaqo ahi
iskuulka dhigta TCU wuxuuna ku yaalaa Texas
marka dadka Soomaaliland waxaan leeyahay waa la idin maqan yahay anaga idin maqan waana soo socona
taqanki shisheya maqaydin dhaqatsiyay dabbi rasuulki maqalo gudhiway
ugu dambeyntii natiijada dhibaatooyinka dhaqan ee ka jira Soomaaliland ayaa ah sida soo socota in bulshada ku dhaqan goboladaasi ay wajahayaan duulaan dhanka diinta ah kana daran xataa xilligii gumeystihii Ingiriiska haddii xilligaasi caruurta iskuulada lagu siin jiray waxbarasho baadiriyeysan waxa maanta la siiyaa waxbarasho loo diyeysan muqaddaraadka ayaa maraya heer aanu abid gaarin taasoo ay daliil u tahay xogaha ay toddobaad walba bixiyaan booliska magaalooyinka waaweyn kufsiga oo ahaa wax aad looga sariigto ayaa ka mid noqday dhacdooyinka maalinlaha ah ee goboladaasi waxa yaraaday guurkii kadib markii la qaaliyeeyay taasoo kordhisay garacyada zinada ayaa noqotay mid aan lala xishoon oo hoteello loo furtay waxaana yaraaday wanaag farista iyo xumaan reebista intaas oo dhan waxaa sabab u ah maamulka Soomaaliland oo doonaya inuu ictiraaf ka helo reer galbeedka oo leh weli maydan gaarin halkii la rabay Soomaaliland waxaa ku hardamaya laba mabda waa islaamka iyo dimuqraadiyadda dimuqraadiyad lagu difaacayo ciidan iyo awood iyo islaam lagu difaacayo af Soomaali sarbeeb u badan inta ku difaacdaahina ay si gabaabsiiyaan sidii loo xirayay xaalka Soomaaliland waka qarnigii tagayna qarniga jooga ayuu ku qisli doonaa
duul ilaahay caasiye dubihi ku dhici jiray wuu idin dul yaala rabbina waa dul badano inuu idin ka daayana waa wax deeqlaha u furan weli dalawdi may dhicin waxa lagu dareemiyo duul duul idin yimi dhow qura idin furan dariiq toobada jira dib haddaad u noqotaan diintiina garataan inuun inaad dawowdaan rajaan idinka damacsanay
ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان وينحرم نعيمة لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة محسن الأخلاق في الناس أن يديما
ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inuu raisul wasaarihiisii hore Xasan Cali Khayr uu diiday inuu Muqdisho ka dhoofo waa kan Cabdullaahi Yasiin Jaamac
waxay soo taraysay eedeynta loo jeedinayo madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee la xiriirta abuurinta iyo cagajugleynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamo oo ka tirsan madaxda xisbiyada mucaaradka ah horeyna ciidamada dawladda federaalka oo amar ka helay madaxtooyada ay isaga weereen ayna laayeen ilaaladiisa ayaa sheegay in iminka ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday Xasan Cali Khayr loo diiday inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in lagu dalbaday ciidamada dawladda federaalka isla markaasina ay Xasan Cali Khayr u diideen in uu dhoofo wuxuu farmaajo ku eedeeyay in talaabadaas asiga uu qaaday wuxuu sheegay ciidamada uu dhisay inuu adeegsanayo caburinta iyo dhibaateynta siyaasiinta kale laakiin taasi asiga qudhiisay birri qabsan doonto
ciidanka marka hadaan loo sheegin shaqadaada waxay tahay amniga oo hub loo dhigo mooryaanta wuxuu ka bedelayaa malah hadii qofkii rab loo isticmaali karo waxaan ii sheegay nin wasiirada galmudug kamid ii sheegay oo yimid Muqdisho in airport-ki lagu celiyo ra'iisul wasaare isbaar loo dhigtay ninkii ahaa jiray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr su'aasha simple ka imaanay markii maxaa waa war ciidanka aad dhisaysay haddii adi isbaara ku dhiganayaan si ciidan u yihiin ciidankii adiga aad saddex sano dhisaysay oo lehed waa dhisay hadday jidka isbaara ku dhigteen adiga si ciidan u yihiin ciidankaas shalay markay dadka weynaan raali ka ahaa berrina farmaajo isugu yisaa ee wiilka taliska la isugu yisaa waxay iga fahamsanayn ciidanka in siyaasadda laga dhex bixiyo oo sharcigii iyo dastuurkii ammaanka ka shaqeeyo si dowladnimada u caawinaysa ma oga ayaga maalintaas ay joogo qof walba wuxuu rabaa isaga inuu isticmaalo oo dadka loo adeegsado
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bil ka hor xilkii ka qaaday xasan cali khayre oo ay muddo wada shaqeynayeen ilaa yeemanka madaxweynuhu ra'iisul wasaare soomaa magacaabin waxa siyaasiinta qaar ay sheegayaan in farmaajo haddii ay u suuragelayso uu jeclaan lahaa in xilalka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uu asagu isku hayo
askari kasoo goostay maamulka jubbaland ayaa isku dhiibay walaayadii islaamiga ah ee gedo ay duruus sabri ayaa ka waramaya
askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa lagu soo bandhigay degmada Ceelcadde ee gobolkaas. Askarigan oo 27 jir ah ayaa sheegay in uu ka soo goostay degmada Ceelwaaq kadib markii uu garowsaday in uu ku jiray halis dhanka masiirkiisa ah iyo nololiidata, isagoo tafaasiil ka bixinaya arrimaha soo gooshasadiisa ah, kuna bilaabay magiciisa ayaa waxa uu yidhi:
waxaa la dhahaa Maxamuud Hilowle Beere, waxaan ka mid ahay nimankaa nutriinta oo Ceelaqan jooga. Dadaydan waxaan jiraa 27 sano. Waxaan leeyahay inay Ilaahay u toobad keenaan, waayo dadka fikir qaldan ayay wala qaateen. Waxaan ogsanahay qofka bini'aadamka wax isagu soo maray qof kale joogay inuu qabo inay qaldihiin ayaan u sheegayaa. Meel walba joogan tag walaalahan u toobad keenaan, rag walaalaha oo u jooda inayna ku ciyaarin, Ilaahayna u toobad keenaan, walaalahan cabsi u diistaan. Intaas ayaan u sheegayaa. Waxaan arko walaalahay alxamdulillah rabbil caalamiin si fiican ayaa laygu soo dhaway, wax dhibaato lama geysan, wajiga furan iyo walaalnimo ayaa laygu soo dhaway, si wanaag u barasan oo laygu waraystay, saas noogu mahad celinaya.
Toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii sidaan oo kale Ceelcadde lagu soo bandhigay askari kale oo ka soo goostay dowladda federaalka. Inta badan ciidamadan isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa u sababa odayaasha qabaa'ilka oo xiriir la sameeya ciidankaas, kadibna ka dhaadhiciya xaqiiqda.
waxaa magaalada Jamaame xalay lagu daawaday muuqaalkii dhowaan ee baahisay muwaasad Al-Kataib ee lagu soo qaatay Itoobiyaan la laynayo. Maxamed Ciise ayaa faahfaahinaya.
filimkii ay dhowaan soo saartay muassasada Al-Kataib oo soo bandhigayay dhabagalkii lagu xasuuqay xabashada Itoobiya ee ka dhacay wadada xiriirisa Xamar iyo Baydhabo ayaa habeenkii xalay lagu daawaday degmada Jamaame ee wilaayada Jubbooyinka. Dadweyne badan ayaa isugu soo baxay fagaaro laga shiday filimka. daawasho kadib waxaan qaarkood ka wareysanay shucuurtooda iyo wixii ay arkeen.
magacay waa maalin abuurfadaya. wallaahi filimka filim aada cajiib ayuu ahaa. filimka waxaan ka daawanay ilaahay subxaana wa tacaala gaalin dadkeeda una tutay dad mujaahidiintana xabadooda ku shubeen. allah fadligii Itoobiyaanka aada baa loo leeyahay. wallaahi aada buu ugu baxnaa farxad aada u weyn oo na gelin. waxaa iga baqday in gaaladii oo takaabiriinta ahayd oo ay ku taali jireen Itoobiyaanka xabashadii oo la daabacshay waxay isdhigi jireen ayagoo Itoobiyaan baa nala jira.
filim aad walaal u cajiib u ahay. waxaan ku daawanay degmada Jamaame, waxaan aragnay Itoobiyaan oo zaa'id loo laanayo. waxaan u faraxsanahay waxay tahay farxad oo la soo koobi karin. waxyaalaha aad ii soo jiita waxay tahay sida lala eeganayo miinada oo ilbooda oo aad u yaabaysa sida ay u kala fardhismayaan.
filimka aad aada waxaan u farxnay. waxaan arkay gaalo waxbay badan oo daqtiya oo la daadiyey. ilaahay raqumaasa subxaana wa tacaala.
filimkan maasha allah aadi 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 ay dirnaa gaalada way dhimaatay Itoobiyaanka si xun ayaa loo dirdiray.
dhowaan ayay ahayd markii muassasada Al-Kataib ay baahisay juska labaad xalqadiisa saddexaad ee silsilada La Marxaban Bihim Innahum Saalu Nnaar. waxa uu si weyn ugu baahay caalamka, heer xitaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya loogu taageereeyey bartiisa uu internetka ku leeyahay, kadibna uu daawaday wixii ciidankiisa ku dhacay.
war ku saabsan milatariga Shiinaha oo horumariyay qaar ka mid a gantaaladiisa ayaa idinku soo maqan, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga. Maxamed Cali Aadan ayaana soo jeedinaya.
tijaarati manbaacuha kitaabuna almuxakami dabituha dastuuruna ayaatuhu tufasili.
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa sicir bararka ka jira dalka Lubnaan oo kor u sii dhaafaya 100% xilli dalkaasi uu ku jiro burbur dhaqaale. warbixinno cusub oo soo baxay ayaa sheegaya in sicir bararka ka jira waddanka Lubnaan uu gaaray 112% iyadoo ay jirto burbur dhaqaale oo haysta dalkaasi. dhaqaalaha waddankaas ayaa wixii ka horreeyay qaraxii Beyruud ahaa mid aan caga badan ku taagnayn, waxaana dalkaasi uu noqday waddankii ugu horreeyay ee sicir bararka heerkaasi gaarsiiyo. sidoo kale lacagta waddanka Lubnaan ayaa iyana waxaa ku yimid oo sudhac xoogan, waxayna siyaasiyiinta waddankaasi isku dayayaan inay wax ka qabtaan burburka dhaqaale ee ka jira waddanka. wararka ayaa intaasi ku daraya in ka badan kala bar dadka reer Lubnaan uu hadda soo wajahay faqri, waxayna ku dadaalayaan sidii ay u heli lahaayeen baahiyahooda aasaasiga ah. xilli qiimaha cuntada iyo cabitaanka ay sare u kaceen in ka badan 300 kiiba. Dhanka kale, qiimaha biyaha, korontada, gaaska iyo wixii la midka ah ayaa iyana sare u kacay 1,100 kiiba. Arrintan ayaa timid xilli xaalad kale xirnaan ah ay ka jirto waddanka, wixii ka dambeeyey qaraxii weynaa ee ka dhacay magaalada Beirut iyo cudurka corona oo toddobaadyadii la soo dhaafay dadka uu soo ridanayo ay gaareen 13,155 ruux oo ay ku jiraan 120 dhimasho ah. Xaaladda bandowga ah ee ka taagan waddanka Lubnaan ayaa sii xumaysay dhaqaale darrida ay ku sugan yihiin dadka waddankaas muddo bil ah, iyo sidoo kale qaraxii weynaa oo ay ku dhinteen 180 qof halka ay ku dhaawacmeen 6,500 oo ruux. Intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa xubinta ganacsiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
أختمها مصليا على النبي الهاشمي.
وركان دغيسيال وحو يدين كغا إيمان يا إذاعة الفرقان ملتريغ الشينها يا هور مريا سواريخ ميل فوق فقار يتاسو لغو تلمامي ديغنين كو سعوت الدولة دا مريكان كا يدو خلاف كدرالك الشينها يو مريكان كا وسيحو غيسان يو خوبرا دا قاركود نايفي ليان نينو دعي كارو دقال دحمرا لبدا الدولة دو دا يا دولة دا شينها وحا يكو دا قاقضي تلابهور لهو موجين ياسي دا يغو ديار قروب يسا دقال كستو دعي كارا wargeys ka soo baxay waddanka Shiinaha ayaa warbixin u baahiyay wuxuu ku sheegay in militariga dawladda Shiinaha uu hormariyay sawaariikhda dadada dheer oo gaara goobo fogfog kuwaas oo loogu talagalay in lagu beegsado maraakiibta waaweyn ee diyaaradaha xambaara. Sida ay sheegayso warbixinta, waxa gantaaladan lagu tijaabiyay badda Koonfureed ee Shiinaha waxaana tijaabadiisu noqotay mid wanaagsan marka loo eego masaafada fog ee uu gaaray. Saraakiisha militariga dawladda Shiinaha ayaa ku tilmaamay sawaariikhdan inay yihiin kuwa aad u heersareeya isla markaana hadafkooda si sugan u beegsanaya, waxayna ku naaneeyeen magaca burburiyaha maraakiibta diyaaradaha xambaara. Tallaabadan ay dawladda Shiinaha ku horumarinayso sawaariikhda ayaa timid iyadoo sanad ka hor uu Donald Trump ka baxay heshiis ay hore u saxiixdeen Mareykanka iyo Shiinaha oo hoos u dhigay in la horumariyo sawaariikhda ridada dheer oo ay soo saarto dawladda Shiinaha. Arrimahan oo idil waxay imaanayaan xilli khilaafka Mareykanka iyo Shiinaha uu sii xoogaystay, waxaana horumarinta sawaariikhda Shiinaha lagu tilmaamay mid degniin u ah ciidamada Mareykanka oo dhowaan diyaarad drone ah oo iyagu leeyihiin dul geeyay goob ay tababaro military ku qaadanayeen ciidamada ka tirsan militaryga Shiinaha. Warkii aad kala socoteen idaacadda Al-Furqaan dhageystayaal, waynaga intaa.